hikayesi vardır seraser, nizami diyenden bir ayrı teher. Diğer verilişler için mi? Sağ olun Allah amanında.
ziyaretinin hasretinde çırpınır yüreğim. Sesleyir seni ayrılık odunda yanan bakışlarım. Çağır beni, çağır beni, koyadım mayım haremindeki sevgi bağını. Derin cümbezlerinin etriyle çiçeklenen kumçalar. Serim ayaklarının altına, ey garipler umudu, dertliler dermanı, eşk denizi, ya İmam Rıza.
Ey belen ayakalar, ey bele gelin size söyleyin. Elif celal var ey İmam Rıza'nı. Ay kismet olan ey ziyaretin ey yagın. Dolanak başına ey İmam Rıza'nı. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslar. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri siyanist rejimə formalaşan ümumdünya nifrəti heç bir formada təmizlənməyəcək. ABŞ və Britaniya Yəmənin 60-dan çox məntəqəsini hücuma tutub və Azərbaycan Respublikası Prezidenti 4 kənd qeyd şərtsiz qaytarılmalıdır vurğulayıb. İndi isə daha ətraflı fələstinlilərə qarşı hərbi cinayətlər və soyqırım törətməkdə siyanist rejimin terrorçu ordusu və Netanyahun vəhşiliyindən nifrətlər dünya xalqları arasında heç bir şəkildə silinəsi deyil, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan vurğulayıb. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin ilk iclası ötən gün Hollandiyanın Laqa şəhərində Cənubi Afrikanın siyanist rejimin Qəzzada soyqırım cinayətləri ilə bağlı şikayətin araşdırılması məqsədə təşkil olub. Cənubi Afrika Qəzzada siyanist rejimin hərbi cinayətlər törətmə və soyqırım etdiyi səbəbdən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə siyanist rejimdən şikayət edib. Qəzzada müharibənin dayandırılması və cinayət amillərinin cəzalandırılmasını istəyib. Cənubi Afrika qabaqlayıcı konvensiya və soyqırım cinayətlərinin cəzalandırılması əsasnaməsini pozmaqda siyanist rejimi tənqid və şikayət ərizəsində vurğulayıb. Bu müddətə dək çox sayda ölkə, o cümlədən İran, Pakistan, Türkiyə, Maleziya, Boliviya, Venezuela və Liviya kimi İslam ölkələri və İslam əməkdaşlıq təşkilatı Cənubi Afrikanın siyanist rejimdən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə şikayət layihəsini dəstəkləyiblər. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan faktla bağlı Cənubi Afrikanın Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində siyanist rejimin cinayətlərinə qarşı şikayəti barədə şəxsi səhifəsində yazıb, hər birimiz siyanistlərin Qəzzada soyqırım maşınının dayandırılması üçün Ədalət Məhkəməsi tərəfindən qətiyyətli və təcili qərarı gözləyirik. İran İslam Respublikası uşaq qatili apartheid rejimin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində soyqırımın qarşısının alınması və cəzalandırılması haqqında 1948-ci il konvensiyaya istinadla Cənubi Afrikanın şikayət layihəsini güclü şəkildə dəstəkləyir, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qeyd edib. ABŞ və Britaniya Yəmənin şimal və qərb istiqamətlərinə 60-dan çox hava hücumu endirib. Əl-Məyadin kanalına görə Yəmənin Sədə vilayətinin Taxya məntəqəsi və qərb istiqamətdə Əl-Hədidə əyalətinin Bacel şəhərində Ənsarullahın istifadə etdiyi 12 sayt bugün səhər ABŞ və Britaniyanın dəniz bölmələri tərəfindən havadan hücuma alınıb. Məlumata görə ABŞ və Britaniya qırıcılarının uçuşu Əl-Hədidə və Əl-Sədə əyalətlərinin üzərində davam edir. CNN telekanalı bildirib ki, 100-dən çox Tomahawk raketi, hava, quru və dənizdən radar sistemləri, atış saytları, puaların saxlanıldığı yerlər, uçuş saytları, ballistik və kroz raketlərin ambarlarına aid saytlar hədəfə alınıb. ABŞ prezidenti Joe Biden bəyanat əsasında qeyd edib, biz Britaniya ilə həmkarlıqla və Avstraliya, Bəhreyn, Kanada və Hollandiyanın himayəsi ilə Yəməndə çox sayda hədəfi uğurla hücuma ala bildik. Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak isə Yəmənə hərbi təcavüzləri leqal göstərmək üçün qeyd edib ki, krallığın havadan müdafiə bölmələri Yəmənin hərbi istansiyalarına qarşı məqsəd yönlü hücumlar həyata keçirdi. Vacib olan hücumlar məhdud və özünü müdafiədə uyğun oldu. Yəmənin yüksək səviyyəli rəsmisi Əli Əl-Qahum isə ABŞ və Britaniya koalisiyası vasitəsilə Yəmənə hücumlara reaksiya olaraq qeyd edib, Qırmızı dənizdə ABŞ və Britaniya gəmilərinə qüdrətlə cavab verəcəyik. Eyni halda ABŞ və Britaniyanın Yəmənə hücumlarına çox sayda ölkələr reaksiya veriblər. O cümlədən Rusiya, ABŞ və Britaniyanın Yəmənə müştərək hücumlarına reaksiya olaraq BMT Təhlükəsizlik Şurasından təcili iclasın təşkilini tələb edib. Saudi Ərəbistanı Xarici İşlər Nazirliyi isə hücumlara reaksiya olaraq Ər-Riyadın hərbi əməliyyatlardan nigeran olduğu və Qırmızı dənizdə təhlükəsizliyin təmin olunması və münaqişə tərəflərinin təmkinli davranmalarına tələb edib. Yəmən ordusunu Qırmızı dənizdə hücumları 19 noyabrdan başlanıb və Yəmənin Ənsarullah hərəkatı Qəzzaya siyanist rejimin hücumlarının səngimədiyi vaxta qədər hücumları davam etdirəcəyini vurğulayıb. Aran radiosundan ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. İran Hərbi Dəniz Qüvvələrinin İctimaiyyətlə Əlaqədar Şöbəsi məlumat yayaraq bildirib, keçən ilin may ayında Suez Racan gəmisinin qaydaları pozması nəticəsində və eləcə də İran neftinin ABŞ tərəfindən oğurlanmasına cavab olaraq 11 yanvar səhər saatlarında Nikolas City adlı neft tankeri ələ keçirilibdir. Qeyd edək ki, keçən il İran İslam Respublikasına məxsus neft daşıyan tanker ABŞ tərəfindən oğurlanmış və mənimsənilmişdi. Adı Nikolas City olaraq dəyişdirilən həmin oğurlanmış neft tankeri Oman dənizindən neft daşımaları həyata keçirildiyi vaxt ötən gün səhər İran İslam Respublikası ordusunun strateji dəniz qüvvələri tərəfindən ələ keçirilib. Açıqlamada bu tankerin ələ keçirilməsi qərarı İran məhkəməsinin və eləcə də İran limanlar və gəmicilik təşkilatı tərəfindən verildiyi bildirilibdir. Həmçinin açıqlamada İran bu addımı Amerikanın neft oğurluğuna cavab olaraq atdığı və hazır ki, ələ keçirilmiş tankerin neftinin İran ədliyyə orqanlarına təhvil verilməsi üçün ölkə limanlarından birinə gətirildiyi bildirilibdir. Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev yerli telekanallara müsahibəsində Ermənistana qarşı rəsmi ərazi iddiası irəli sürübdür. İlham Əliyev bu barədə deyib, işğal altında olan kəndlər haqqında bizim təklifimiz çox məntiqlidir. Orada Qazax rayonunun anklav və qeyri-anklav kəndləri var. O kəndlər ki, anklav deyil, dörd kəndir. Onlar Azərbaycana qeyd şərtsiz qaytarılmalıdır. O kəndlər ki, anklavdır, Ermənistanın bir anklav kəndi Azərbaycan ərazisindədir. Bununla bağlı ayrıca ekspert qrupu yaradılmalıdır və bu müzakirə edilməlidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti qeyd edib ki, bütün anklavlar qaytarılmalıdır. Bu anklavlara gedən yollara şərait yaradılmalıdır və bu anklavlara oranın sakinləri yerləşdirilməlidir. O həmçinin Ermənistanın cənubunda Sünik rayonundan keçən nəqliyyat marşrutunun açılıb-açılmamasına da münasibət bildiribdir. Azərbaycandan Azərbaycana insanlar və yüklər heç bir yoxlama aparılmadan keçməlidir. Əks təqdirdə Ermənistan əbədi dalan kimi qalacaq və əgər dediyim marşrut açılmazsa, biz Ermənistanla heç bir başqa yerdə sərhədlərimiz açmaq fikrində deyilik. Yəni, beləliklə onlar buradan bundan sonra çox ziyan görəcəklər, nəinki xeyr deyə Azərbaycan prezidenti qeyd edib. Azərbaycan Fransa vətəndaşını casusluq ittihamı ilə həbs edib. Rəsmi Paris vətəndaşının Azərbaycan əleyhinə casusluq etmədiyini bildirib. Lakin Bakı bununla bağlı faktların olmasını açıqlayıb. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını dinləyək.
Azərbaycan-Fransa münasibətlərindəki gərginlik yeni ideoloji soyuq savaş mərhələsini keçib. Rəsmi Parisin Azərbaycanda casus şəbəkəsi yaratmaq layihəsi həm iflasa uğrayıb, həm də casuslar müəyyənləşdi, həm də onlardan biri deşifr edildi. Fransız Martin Rayan adı ətrafındakı iskandal da məhz bu məsələ ilə bağlı idi. Azərbaycanda yaşayan Fransa vətəndaşı ölkəsinin xarici kəşfiyyat baş idarəsinə casusluq etməkdə günahlandırılıb. Artıq onun haqqında 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ancaq onun ailəsi ilə mütəmadi əlaqə yaratmağa imkan yaradılır. Sağlıq durumu istabildir. Bunu onun atası Frans Presa müsahibəsində deyib. Mövzu ilə əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Ayxan Hacızadə belə münasibət bildirib.
Qeyd edilən Fransa Respublikasının vətəndaşının Fransanın Azərbaycandakı səfirliyinin iki əməkdaşı ilə əlbir olması və onlarla əməkdaşlıq etməsi məsələsinə aydınlıq gətirilməsi məqsədi ilə Fransa səfirliyinə müvafiq nota göndərib. Ancaq Fransa səfirliyi bu notaya məhəl qoymayıb və heç bir izahat verməyib. Fransa Respublikasının Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanın daxili işlərinə və təhqiqat prosesinə müdaxiləni dərhal dayandırmağa çağırış edirik. Burada təhqiqat prosesi davam edir, yəni bu istiqamətdə iş davam etdirilir.
Təbii ki, Martin Ryan'ın fəaliyyətinin detalları rəsmi araşdırmadan sonra bilinəcək, lakin ortada çox aydın mənzərə var. O da rəsmi Parisin anti-Azərbaycan siyasəti və bu siyasət üçün Azərbaycana yeritməyə çalışdığı casus şəbəkəsidir. Buna paralel Fransa Ermənistanı silahlandırmaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü yenidən təhlükə altına qoymaq istiqamətində iş aparır. Fransa bölgədə gərginlik yaratmaqla Cənubi Qafqaza girməyə əsas güclərdən biri olmağa çalışır.
İndi isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 6, Təbriz 3, Müqəddəs Məşəd 5, Ərdəbil 4, Biləsuvar 3, Astara 5, Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 5, Gəncə 3, Lənkəran, Naxçıvan 4, Şuşada 1 dərəcədir. Bugün cümə miladi 2024, yanvarın 12-si, Hicri qəmər 1445, Cəmad Yusanın 29-u, Günəş ili 1402, Dey ayının 22-si ilə bərabərdir. Günorta azanı Bakıda 12:49 dəqiqədə, axşam azanı 17:50 dəqiqədə səsləndiriləcək. Bu saata aid bu qədər. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli dostlarımız, salamlayıram hər birinizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Aran Radio Seferində günün siyasi izmanlı başlayırıq, əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyri və uğurcu olsun inşallah. Bugünkü proqramda yenə söhbətimiz Azərbaycanda seçki mühiti haqqında olacaqdır və seçkilərə az bir vaxt qalmasına baxmayaraq, hələ də Azərbaycanda niyə bu seçkilər keçirilir, yəni niyə növbədən kənar seçki qərarı verildi, bu müzakirə olunmaqdadır. Siyasi mərkəzlərdə siyasi ekspertlər tərəfindən məsələ bağlı fikirlər irəli sürülür. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərə nə qədər ehtiyac var idi? Beynəlxalq təzyiqlər var mı? Daxildə nəsə dəyişikliyi var mı? Yəni, bunun səbəbini necə izah etmək ola bilər? Bir yandan deyirlər ki, prezidentin reytingi yüksəkdir, istəyir, yüksək bir reyting zamanı yenidən seçilsin. Müxalifət deyir ki, fərq etmir. Onun reytingi aşağı ola, yuxarı ola. O, onsuz da hakimiyyətdədir. Əliyev 20 illi hakimiyyətdədir və bundan sonra da hakimiyyətini davam etdirəcək. Bəs reyting məsələsi əsas deyil. Bunun Rusiya ilə yaxud hər hansı bir ölkə ilə əlaqəsi varmı? Beynəlxalq dəyişikliyi ilə əlaqəsi varmı? Yaxud ölkə daxilində prezident Əliyev istəyir komandasında dəyişikliyi etsinmi? Məsələ nədir? Bütün bunlar əsas suallardır. Ekspertlər, siyasi faallar Azərbaycanda bununla bağlı fikir söyləyirlər. Az sonra həmin mövzu haqqında yenidə ətraflı söhbət edəcəyik. Bizimlə qalın, bizdən ayrılmayın. Bəli, hörmətli işlənlərimiz, dəyərli dostlar, Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərinin səbəbləri ilə bağlı danışırdıq və bundan sonra əsas məsələ bax budur. Bundan sonra, yəni seçkilərdən sonra Azərbaycanda nə dəyişiləcəkdir? Mövzu ilə bağlı Azərbaycanda siyasətçi İsfəndiyar Vahabzadə fikir söyləyibdir. O deyir ki, parlamentin niyə xəbər olmayıbdır? Parlamentdə bu məsələ müzakirə olunubdur mu? Olunmayıbsə, bəs parlament kimə lazımdır? Əgər belə bir mühüm qərarın verilməsində parlamentin xəbəri yoxdur ən azından, yəni heç iştirak etməyib qərarın çıxarılmasında və heç xəbəri yoxdur, qərar veriləndən sonra onlar xəbərdar olublar və kimə lazımdır bu parlament? Buraxın parlamenti. İsfəndiyar Vahabzadə açıqlama vermişdir. Eşidirik.
Növbəti dəfə qəfil seçkilər. Bilirsiniz, mən nəyə görə çıxış eləmirdim uzun müddət. Mən o qədər hadisə baş verirdi ki, Azərbaycanda. İstəyirdim ki, bu baş verən hadislərin bir məntiqi sonluğunu tapım. Görüm, hara gedib çıxırıq və nə olacaq? Falan iş nəyə görə falancır oldu? Bu iş nəyə görə belə olur? Və heç bir məntiq görə bilmirdim. Sadəcə olaraq gəldiyim qənaət bu idi ki, məntiqsizlik məntiqi. Buna bəzən çaşdırırlar, deyirlər, qeyri-səlis məntiq yox. Yəni, məntiqsizliyin məntiqi. Məntiqdə heç bir məntiq yoxdur. Və bu baş verən hadisədə qəfil insan ağına gəlirsə, bu deməli, necə deyirlər, məntiqlik görmürəm burada mən, heç bir. Axı, buna ehtiyac da görmürəm. Bir ildən də çox qalmışdı prezident seçkilərinə. Mən artıq bilmirəm, bizdə prezident neçə ildən biri seçilir və yaxud da parlament neçə ildən biri seçilir. Çünki prezident deyir ki, İlham Əliyev deyir ki, nəyi, necə olacağını mən yaxşı bilirəm. Ondan sonra da bu konstitusiyada bu söz əlavə olunmalıdır ki, prezident nəyi, necə olduğunu yaxşı bildiyinə görə, hamıdan yaxşı bildiyinə görə, prezident seçkiləri nə vaxt olacaq, özü bilər. Baba, əlavə olunmalıdır bu söz. Mən belə gəlir ki. Çünki bunsuz mümkün deyil. Hər şey qəfil olur. Və bir şey də var ki, əgər hər şey qəfildən baş verirsə, əgər mən qəfildən parlamentə demədən Rus ordusunu bura gətirib, bunu bayram elətdirirlərsə, ondan sonra prezident və vice-prezident gedib ikisi bir yerdə qol çəkirlərsə, bilmirəm nəyə, ittifaqəsiz, müttəfiqlik deyirsiniz. Bir şey sonra bunun çıxasıdır. Məlum olasıdır ki, biz ittifaqı müttəfiq aklına yox, ittifaqa qoşulmuşuq. Üçüncüsü, daha doğrusu, prezident seçkiləri hardan çıxdı? Niyə parlamentə bunu demirlər? Niyə parlamentin xəbəri yoxdur? Əgər parlamentlə hesablaşmırlarsa, onda parlamenti buraxsınlar. Vəbşə, ümumiyyətlə, bizə parlament lazım deyil. Parlament lazım deyil bizə. Parlament heç bir qərar qəbul edilmir. Əgər bir nəfər hər məsələ həll edirsə, heç nazirə səviyyəti lazım deyil. Nazirə kabineti. O da buraxılmalıdır. Bilirsiniz, mən deputat deyəndə belə fikirləşirəm ki, hər deməli, rayonlar var, 70-75 rayon var Azərbaycanda. Hər rayonun da öz məntəqəsi var və oradan ən baş biləni deputat təyin edirlər. İndi yaxşı deyək, güya seçirlər. Və bu deputat da həmin cavab verir öz seçildiyi seçicilər tərəfindən. Bu da gəlib deməlidir ki, Deməli, bu baş bilənlərin baş biləndir də. Niyə mənim xəbərim yoxdur ki, bura qoşun girir, mən işğal olunuram, bura nə bilim nə olur, ittifaqa üzv oluram, parlament seçkiləri keçirilir və yaxud da parlament niyə adekvat dərsini keçirlər, gəldilər, yəni oldular parlamentin üzvü. Bilirsiniz, ona görə heç kimi heç nəyə bilmir. Onda belə məlum olur ki, bunlar heyli belə planlılar, hər sən də aldıqları pul bunlara çatmır parlamentə. Ona görə parlament buraxılmalıdır. Lazım deyil parlament biz. Əgər yaxşı, bu saat burada prezident seçkiləri gedirsə, 2 ay qalmış qəfildən elan olunur. İndi mən sizə bir söz deyim. İlham Əliyevin ətrafında olanlar da bilmirdilər ki, bu nə məsələdir. Yatdılar, durdular, dedilər ki, bəs seçkilər gedir. Seçki olmalıdır 2 aydan sonra. Bəs nə desinlər cəmada? Başladılar deməyə ki, bəs İlham Əliyevin reytingi çox yüksək olduğuna görə, belə deyirlər də, biz bir də bunu keçiririk. Reyting yuxarı onda laf yaxşı da. Sabahlarım İlham Əliyev desə ki, seçkini ləğv edirəm. Yenə çıxıb deyəsirlər ki, çox müdürük bir sözdür, əlbəttə. Seçki nəyə lazım? Eyni şeyi yenə deyəsirlər. Və yaxud da İlham Əliyev desə ki, mən seçkini edirəm bir 3 aydan sonra, 5 aydan sonra. Və yaxud da ümumiyyətlə seçki olmasın, yenə deyəsirlər eyni şeyi. Özləri də bilmirlər. Və görəsən bir şey mən fikirləşirəm. Görəsən bunlar bir-birlərini görəndə, dediyi sözlərə görə utanırlar yoxsa yox. Ən vacibi budur bu məsələdir. Yaxşı, prezidentin reytingi yüksək, lap yaxşıdır. Onda sesi keçirərlər. Bir argument də yoxdur deməyə. Nə desinlər? Amma o ki qaldı, siz deyirsiniz ki, seski əhval ruhiyyəsi, av həvası. Yox, görünmür. Bilinmir. Belədir məsələ. Mən ola bilsin ki, sual verəndə məndə fikrimdə haçalanma geçsin. Çünki birisi o qədər hadisələr, məntiqsiz və məzmunsuz hadisələr baş verir ki, adam bilmir ki, hansının tutsun, ipin ucundan geçsin. Ona görə haçalanma gedə bilər fikrimdə. Nədən ehtiyac doğdu birdən-birə? Birisi seski, prezident seski sözdür. Bu balaca məsələ deyil. Bu böyük məsələdir. Yəni, bir xalqın müqəddəratı həll olunursa, bunu birdən-birə səhər-səhər durub elan eləmək, məsləhətləşməmək, parlamentə deməmək. Onda parlamentdə oturanlara mən yerinə bəzən baxıram, deyirəm ki, doğrudan mı bunlardan birində bir cəsarət yoxdur ki, dursun, desin ki, söhbət mandatdan gedirsə və yaxud da bir 8-9 min pul alırlar, bundan gedirsə, bəs mənim qürurum, mənliyim, mən istəmirəm. Gərək mənlə məsləhətləşəydilər. Mən gərək onu biləydim. Heç kim heç nəyi bilmir. Amma hamı da deyir ki, bu çox müdürük bir qərardır, çox ağlı bir qərardır, vaxtında verilmiş qərardır, vaxtında verilib özdə. Yaxşı, bu ki, vaxtında verilib belə, bu eyni müvəffəqiyyətlə, sabah da durur, desə ki, İlham Əliyev, mən ləğv edirəm ümumiyyətlə seçkidə, seçki olmayacaq bundan sonra. Yenə deyirlər ki, bu çox müdürük bir qərardır.
Bəli, Azərbaycanda siyasətçi İsfəndiyar Vahabzadə açıqlama vermiş Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkilərlə bağlı. Beynəlxalq tənzqilər var mı? Yəni, Azərbaycanda bu məsələ, yəni növbədən kənar prezident seçkilərin keçirilmə qərarı beynəlxalq gedişatın təsirindən mi alınıbdır, yoxsa beynəlxalq təzyiq yoxdur Azərbaycan üçün? Şərqidə, qərbidə, nəsə, dəyişiklikdən təsir alıbdır bu seçkilər qərarı? Yenə dinləyirik İsfəndiyar bəy.
Bilirsiniz, mən bir söz deyim sizə. O bir dəfə bir Paşinyanın xadirliklə maraqlanan o vice speaker deyirdi ki, hətta mən bilirəm ki, Kaşaryanın nəyi var soyuducusunda. Məqadına gəlir yoxsa yox. O adam durub demişdi ki, yəni biz neyiniyək ki, bizə paxıllıq eləyirlər. Biz çox irəli getmişik, bizə paxıllıq eləyirlər. Sonra da bunu demişdi ki, deməli bu adamı ancaq soyuducu maraqlandırır. Öz millətinin, vətəndaşının soyuducusu maraqlandırmır. Bunu maraqlandırır, deməli, Kaçaryanın, o zaman Kaçaryanın, Kaçaryanın soyuducusu. Sonra deyir ki, indi biz neyini yiyək ki, bizi paxıllıq edirlər. İlham Əliyev deyir ki, bəlkə biz yavaşıdaq, biz çox irəli getmişik də. Amerikada bizə paxıllıq eləyir, Yaponiyada, dünya bizə paxıllıq eləyir. Ona görə qərarə gəlirlər ki, bu inkişafın qarşısını almaqdan ötürü yeganə yol budur ki, Azərbaycana hücumlar olunsun. Amma kim tərəfindən hücum olunur? Rusiyadan başqa, onu bilə bilmirəm. Bir Rusiyanın biz tapdağındayıq. Da heç kim bizi, necə deyirlər, nə hədələmir, nə təhdid eləmir. Bu sözü siz deyirsiniz, mən də, biz də baxırıq da, dünyanı izləyirik. Heç kim tərəfindən nə hədə, nə təhdid olunmur, gəlmir bizə. Və yaxud da özümüz-özümüzdən xoflanırıq. Özümüz-özümüzdən xoflanırıq, bəli. Haradan qorxu gələ bilər? İrandan bizə təhdid gəlmir. Bizə təhdid yeganə yerdən gəlir. Rusiyadan. Bizə qorxu, təhdid, hər hansı bəla gəlirsə, Rusiyadan gəlir. Rusiya ömür boyu bizi minib də, əzib də, sıxıb də. Bax, inandırıram sizi, bu görüşləri Sankt-Peterburqda Siz baxdınız o görüşlərə. O gördünüz Paşinyan Putin əlini açdı ki, qucaqlasın. Paşinyan necə soyuq ötdü bunun yanından. Sonra bizimkinlə qucaqlaşmaq. Putinin. Əgər Paşinyan bir balaca gülümsəsə, vursa və desə ki, gəl təzdən dostluğa, gəl təzdən qardaşlığa, elə inandırıram sizi. Nəinki Dağlıq Qarabağı, Aran Qarabağı, yenə alıb Aran Qarabağı belə verə Erməniyə. Rusiya bunu edir. Hər dəfə, o bir də bir ermənilərin bir rəssamı olub, İgidyan'ın oğlu var. O da mən bilə heykəltaraş rəssamdır. O gün çıxış elədi, bir çox gözəl söz dedi. Dedi ki, erməni xalqı başa düşdü ki, Rus xalqı bunun tarixini yazmaqla bunun evini yıxıb. Bunu yalancı bir tarix yazıb. Heç görməkədən görməkə bizim ərazimiz olmuyor. Dənizdən dənizə deməklə bizim evimizi yıxıb. Və tarixdə də həmişə 70 il Azərbaycanını bizə döydürüb. Və nəhayət biz başa düşdük ki, bu döyülmə hər 50 ildən bir gedəsidir. Hər 30 ildən bir gedəsidir. Və nəhayət erməni xalqı ayıldı ki, Rusdan qutarmaq lazımdır. İkimiz də eyni vaxtda ayrılmalıyıq Rusdan. Əks təqdirdə bizim erməniylə bir-birimizi qırmağımız uzanasıdır. Rus ermənini buraxmayacaq, Rus Azərbaycanı buraxmayacaq. Xüsusilə əlin altından saxlayır, ermənin də bizi də ki, həmişə bizi bir-birimizə qırdırsın. İndi bir şeyə fikir mən bəyat dediyim sözü açım indi sizə. Baxın, erməni heç Rusu saymırdı. Birdən-birə Paşinyan ayıldı ki, mən erməni qulaq vurması verdim. Aran və göstərişi verdi 20-ci ilin sentyabr ayının 27-sində. Hücum elədi, biz Aran Qarabağı aldıq. Nə qədər şəhid verdik. Amma Dağlıq Qarabağı biz almadıq. Bir saxlayaq, görə ermənin ağlı başına gəlib, yoxsa yox. Erməni yenə dedi ki, mən səndənə gəlməyəcəm. Bu səfər də Dağlıq Qarabağı aldı, verdi. Bizə göstəriş verdi ki, vuruşsun. Biz vuruşduq, döyüşdük. İki əsgərlərimiz həlak oldu, şəhid oldu. Allah rəhmət eləsin hamısına. Yenə əl yeri qoyur. 2000-də qoşun saxlayır, Rus ordusu qalır orada ki. Görüm, erməni ağlı başına gəlir, yoxsa yox. 2000 orada Rus ordusu var. Nəyə, mənim nəyimə lazımdır? Siz deyirsiniz ki, biz güya ki, başqaları da deyir də, aldıq da torpağı ermənilərdən. Biz almadıq. Bilirsiniz, işğaldan işğala keçdi. Ermənin işğalını deyirdi, keçdi Rusun işğalına. Mən ki, ora gedə bilmirəm. Mənim üçün yoxdursa, mən gedə bilmirəmsə, 2000 Rus əskəri orada varsa, necə azad olundu? Və nəyə görə məhz 25-ci ilə? Axı, həmən müqavilədə var idi ki, noyabrın 8-də, 7-sində olan imzalanan müqavilədə. İki tərəflərdən ikisi də razıza gəlməlidir ki, Rus qoşun buradan geçsin. Erməni deyib, mən istəmirəm, özünüz bilərsiniz. Heç Dağlıq Qarabağ mənə lazım da deyil, özünüz əll eləyin. Biz amma deyilik, yox, Rus qalmalıdır bizim içimizdə. Əsas məsələ, çox gülməli gəlir bir məsələni deyim sizə. 1991-ci də mən sizə göstərmişdim. Atam deyəndə ki, şeiri çıxmışdı, sizə göstərdim kitabda. Bir millət, iki dövlət. Bunu Türkiyə yazmışdı ki, biz bir millət, iki dövlətik. Hindi sən demə məlum olur ki, bunlar bunu tam çeviriblər. Bir millət, iki dövlət. Yəni bir millət, Rusla biz bir millətik. Dilimiz birdir Rusla. Ayımız bir, günümüz bir, dilimiz bir Rusla. Turan, türkçülük pərdəsi altında ruslaşma siyasəti gedir. Heç kim danışmır Azərbaycan dilində. Heç kim danışmır, bu dili sayan yoxdur. Yenə bak, bir şey üzə çıxır, məntiqsizlik. İlham Əliyev gedib Putini hesabat verəndə deyir ki, bəs Azərbaycan məktəblərini artırırıq. Sayını, özür istəyirəm, Rus məktəblərinin sayını artırmışıq. Soruşan yox idi, artırmışsan yoxsa yox. Rusa xoş gəlməkdən ötürü. Rus məktəblərinin sayını artırırım. Lap yaxşı, artırmışsa o da dedi, çox sağ ol. Heç bək ağzıcı dedi, çox sağ ol. Sonra SNQ ölkəsinin hansında olanda qayıtdı, dedi ki, İlham Əliyev, bəs Şənbə Bazar məktəbləri Azərbaycanda olmalı ki, heç kim dilini yaddan çıxartmasın. Dil yaddan çıxıb Bakının özündə yiyin.
Bəli, hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Azərbaycan Respublikasında növbədən kənar prezident seçkiləri haqqında söhbət edirdik. Azərbaycanda siyasətçi, keçmiş səfir, İsvəndiyar Vahabzadənin açıqlamasını səsləndirdik və onlar həqiqətən narahatdırlar. Deyirlər ki, bu seçkilərlə də heç nə dəyişilməyəcək Azərbaycanda. Daimi namizədlərin yenidən qeydiyyat alınması, siyasi çəkisi olmayan, cəmiyyətdə heç bir nüfuz olmayan, söz sahibi olmayan şəxslərin yenidən namizəd qismində seçkilərdə iştirak etməsi və belə deyək, rəqibsiz şəkildə Azərbaycan hazırçı prezidenti İlham Əliyevin seçkilərə gəlməsi özü Azərbaycanda etirazla qarşılanır. Deyirlər ki, bunun gələcəyi yaxşı olmayacaq Azərbaycan üçün. Hörmətli dostlarımız, növbəti verilişdə görüşmək ümidilə hər birinizə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Çətin sınaqlar güclü insanları yetişdirir. Belə bir sınaqlardan qorxmadan hər zaman hərəkətdə olacaq. Hətta uğur da qazanmasaq, bu bizim üçün böyük bir təcrübədir. Bu uğursuzluqları bir daha da təkrar etməyən insan müvəffəqdir. İnşallah ki, ailəvi həyatınız hər zaman uğurla, gözəlliklə, məhəbbətlə irəli getsin və bizimlə qalın ailəvi mövzuları. Araşdıran bir verilişlə efirimizi davam etdirəcək. Keçid almaq istəyirik. Yaşa həyat verilişinə.
Layla evim eşicim kızım
Olamam bir hisseler Buldum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Erdikondaki düz gelin Yeti oğlan isterem Birse dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa hayat.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salam deyirəm hər birinizə, istəkli dostlar, salam deyirəm, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş görmüşük hər birinizi efirdə. Ürəyiniz hər zaman sevgi və məhəbbətlə dolu olsun, sevgilə yaşayasın, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz Yaşa Həyat verilişidir. Aran Radiosundan canlı yayında sizə təqdim olunur. Hər birinizi xoş görmüşük efirdə dostlar, bugün də sizinlə iş bərabər təşəkkür edirəm. Hər birinizə öncədən bizimlə olduğunuzda görə əziz daimi dinləyicilərimiz yaşayət verişində. Bu günlərdə biz istərdik ki, aktual bir mövzu haqqında söhbət edək. Ötən gün də danışdıq biz həmin mövzu haqqında. Söhbət sözümüz, belə deyək, söz gəzdirmək haqqındaydı. Çox belə, bəncə deyərlər, insanları narahat edən bir məsələdir və hər zaman da olmuşdu, yəni indiki məsələdir, hər zaman olmuşdu, olur və belə hesab edirik ki, bundan sonra da olacaqdır və bu günləri başqa-başqa formalar almışdır bu. Bizə yazın dostlar, hörmətli işidənlərimiz, yaxınlarınızda, tanışlarınızda, öz aralarınızda. Belə bir, mən nə deyim buna, fenomen demək olarmı buna, buna çirkin bir iş, əlbəttə ki, çirkin bir hərəkətdir, əxlaqiyyatdan uzaqdır. Bu cəmiyyətdə var, hər zaman olmuşdur qeyd etdiyimiz kimi. Biz bunun mənfi nəticələrini azaltmağa çalışmalıyıq və çalışaq ki, heç olmasın. Bax, bu məsələ heç olmasın, yəni söz çıxmasın, söz böyüməsin, söz gəzdirilməsin. Buna imkan vermək olmaz. Yazın bizə öz təcrübənizdən, yəni başınıza gələnlərdən yazın haqqınızda. Qulluğunuzda biz WhatsApp-da, Telegram-da 0098910-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Həmin nömrəyə mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. Onu da mən deyim ki, bəzən gün ortadan sonra mesaj gəlir ki, biz onları növbəti gün oxuyuruq. Çünki gün ortadan sonra veriliş təkrar efirə gedir.
Əziz dinləyicilərimiz, bu gün, yəni müasir dövrümüzdə bir çox şeylərin genişlənməsini nəzərə aldıqda, bu məsələdə də biz genişlənməyə şahidik. Yəni indi bir nəfər söz gəzdirir, bundan ona deyir, ondan buna deyir. Yəni bu artıq 3 nəfərin arasında bir hadisədir də. Biri danışır, biri də çatdırır. Yəni o mesajı çatdırır başqa bir insana və bəzən də görürsən ki, həmin o sözə 5-6 sözlə yalandan doğrudan əlavə edir, 5-ini də üstünə qoyur, qaçır qarşı tərəfə deyir və aralarını vurur və münasibətlərini pozur, əlaqələrini aradan aparır. Yəni bax bunların hamısını yaradır. İndi görürsən ki, o geniş büsət dedikdə bunu nəzərdə tuturam ki, sosial şəbəkələrdə yazırlar görürsən. İndi qruplar təşkil edirlər sosial şəbəkələrdə, bütün platformalarda. O qrupda yazır və görürsən ki, onlarla, yüzlərlə, minlərlə insan görür. Həmin insanın o it sözünü, sir sözünü bütün insanlar görür və bilir. Dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, bəzən bizim etimadımızdan, bizim o etibar etdiyimizdən sui-istifadə edilir də. Məsələ budur da, yəni sən birindən sorsan ki, filan kəs sən haqqında filan kəs filan sözü deyirdi. Deyir ki, mən demişəm, amma elə deməmişəm. Və mən ona etimad elədim. Yəni, etimad eləməsiydim, mən heç vaxt ürək sözümü onu açıb deməzdim. Bəs, görünür ki, burada arada etimad məsələsi var. Və o sözü gəzdirən insan onun etimadından sui-istifadə edibdir, həmin sözü başqa bir insana deyibdir və aralarını vurubdur, əziz dostlarımız. Belə olanda kin-ki durət yaranır. Nə aradan gedir? Mehribanlıq aradan gedir. Məhəbbət aralıqdan gedir. Xətir-hörmət aradan gedir və yerini bu kimi yaramaz işlər alır. İnşallah ki, mehriban yaşayar, məhəbbətli yaşayar.
Sana
Vəli dostlar, hörmətli eşidənlər, hər birinizə, ürəyinizə məhəbbət, mehribanlıq arz edirəm. Yəni, ürəyimiz hər zaman məhəbbətlə, mehribanlıqla dolu olsun. Bəzən bu mehribanlıq görürsən ki, dostlar, elə bax bu kimi insanların bizim həyatımızdan su istifadə etməsinə səbəb olur. Mehribanlığın da mən deyədim, öz yeri vardır. Söz gəzdirən insanlara nə mehribanlıq, nə məhəbbət eləmək. Bunları əslində həyatımızdan silməliyik biz, onlardan uzaqlaşmalıyıq biz. Uzaq durmalıyıq, yəni başqa çarəmiz yoxdur. Olur da indi iş yerində görsən ki, qohumlar arasında, cəmiyyətdə, orada, burada vardı belə insanlar və onlar hər zaman olmuşlar, söz gəzdirirlər bundan, ona buna deyirlər və yaramaz işlərindən də bəzən çəkinmirlər. Bilmirəm, indi adətkar olublar, vərdiş eləyiblər, məsələ nədir, mən bunu başa düşə bilmirəm. Dinləyicilərimiz mesajlar da göndəriblər bizə. Mən sizə də mesajları oxuyum. Nömrəmizi səsləndirmə öncə 00989-110-893-8718 bizim mesaj nömrəmizdir. Dinləyicimiz Ruslan müəllimizə mesaj göndərmişdir. Sizi salamlayıram. Şamaxıdan siz dinləyirəm. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əziz Şaban müəllim, bütün əməkdaşlarınızı salamlayıram. Bütün dinləyicilərimizə salam deyirəm. Söz gəzdirən insanları həyatımızdan silmək lazımdır. Bəzən bu mümkün olmur. Çünki elə insanlar var ki, sənlə yaxın qohumdurlar. Onlara nə etmək olar? Onlar bizim həyatımızdadırlar. İstəsək də, istəməsək də. Odur ki, çalışaq. Onların yanında danışdığımıza biraz fikir verək ki, bu söz gəzdirmə məsələsi baş verməsin. Niyamətdin bəy bizə səliyəndən mesaj göndərmişdir. Salam deyirəm sizi Şaban müəllim. Mən çox görmüşəm həyatda təəssüflər olsun ki, söz gəzdirən insanlar nətəkcə əlaqələri pozurlar. Hətta onlar evlər yığıb ailələr dağıdırlar. Çox görmüşük ki, ərdən arvada deyir, arvaddan ərə deyir, yaramaz sözləri və onlar arasında ayrılıq yaradaraq ailələrin dağılmasına gətirib çıxarırlar. Fatma xanım bizə Biləsuvardan mesaj göndərmişdi. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox gözəl bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Mövzu gözəl deyilə bu ki, efirə çıxarırsınız məsələni, bu özü təqdirə layiq bir işdir. Bizim dinimiz də bu işdən çəkinməyi tövsiyə etmişdir. Ümid edirəm ki, bu işlə məşğul olanlar son qoysunlar bu pis hərəkətlərinə. Bəli, biz də ümid edirik. Əziz dinləyicimiz Fatma xanım bütün dinləyicilərə təşəkkürümü bildirmək istərdim. İnsanı Allah yolundan uzaqlaşdıran və əxlaqi rəzilətlərdən sayılan dil bəlalarından biri də xəbərsizlik və söz gəzdirməkdir. Quran-ı Kərimdə xəbərçilər və söz gəzdirənlər tənqid edilib. Quran-ı Kərimdə söz gəzdirməklə cəmaat arasında kinci durət və ədavət aloğunu aloğlandıran şəxslərə xəbərdarlıq edilir və onlar cəhənnəm əzabı ilə qorxudulur. Xəbərçi və söz gəstirən hədislərdə də tənqid olunmuş və cəhənnəm əzabına layiq görülmüşdür. İslamın əziz Peyğəmbəri Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşlar, aranızda kimin ən pis adam olduğunu sizə deyimmi? Söylədilər, bəli ya Rəsulallah, buyurdu, adamların ən pisi söz gəzdirib dostlarının arasını vuran salih və namuslu adamlara eyb tutanlardır. Söz yazdırmak hakkında birçok hadisler mevcuttur. Mevlamız Müminler Emiri Hazreti Ali Aleyhisselam buyurmuşlar, sizin en pisiniz söz yazdırıp dostların arasını vurandır. Qəbir əzabı söz yazdıran yalancılar ve qeybət edenler içindir. Xəbərsi və söz gəzdirənlərin günahı o qədər böyükdür ki, əgər cəmiyyətdə bir nəfər belə xəbərsi və söz gəzdirən varsa, Allahın mərhəmətindən uzaq olarlar. Xəbərçilik həm fərdi, həm də ictimai nəzərdən qəbahət və günahdır. Fərdi cəhətdən insanın qəlbini qarallar, şəxsiyyətini öldürər. İctimai cəhətdən isə müsəlman cəmiyyətində ikitirəlik və ədavətə səbəb olan məhəbbəti nifrətə, dostluğu, düşmənçiliyə çevirir. Bəli dostlar, İslam nöqteyi nəzərindən də biz bu məsələyə qısa da olsa baxdıq bir neçə hədisə işarə etdik. İndi isə məsələ haqqında ətraflı danışmaq istərdik, ətraflı məlumat fəld etmək istərdik. Hörmətli ekspertimiz Hüccətül İslam Seyid Əhməd Saadəti bizim verişimizə telefon vasitəsilə qoşulublar. Cənab Saadəti, sizi mən salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun.
Mən də öz növbətimdə salam əz eləyəm əziz və hörmətli əziz dinləyicilərimizin məhzərlərinə bu və əziz günləri təbrik şəhni tərz eləyəm.
Çox sağ olun, cənab Saadəti. Biz bu günləri verilişimizdə söz gəzdirmək haqqında danışırdıq, xəbərçilik haqqında danışırdıq. Yəni, bu bir məsələdir ki, bizim dinimiz də buna münasibət bildirir və bu işi pisləyir, deyir ki, günah işlərdən biridir. İstərdim ki, dinimizin tövsiyəsi, məsləhətləri və göstərişlərindən bizə söhbət buyurasınız.
Üzür ərz eləyə bilirəm əzizlərimizin məhzərlərinə, Sureyi qələmdə də inşallah təbarək və taala özü buyurlar. Buyurlar, həmmazim məşşain binəmim. Quranda söz gəzdirən insanlara nəmmam deyiblər, söz gəzdirən. Onlar iki çoxlu mərdumun eybin darısı izraxdırlar və ağızlarının qıflı yoxdur. Əmir əl-Mömin avurilər ki, şirarukum əl-məşşaunə bin nəmiməti əl-müfərrigunə bəynəl əhibbətil mutəğun lil-bura il-məaib. Vurilər ki, sizin bədtərin kəsləriz odur ki, söz gəzdirə və iki dənə dostun arasındır. Və paçdamən insanların dalsıcaq səfə qoya və onların eyblərin mərdumun arasında yaya. Əvvəlcə də buna baxaq ki, niyə bəzi insanlar əslən bu işi görəyirlər?
Bəli.
Xislətləri nə mənədir? Ay, ailə zatən bu cürdülər, ya sonradan bu cür olublar. Nəmmam insan, söz gəzdirən insan, de təqvası yazdı. Əgər Allaha qalçılığı olar. Əgər bilə ki, Allahın dürbinləri hər tərəfdə bunun filmin götürəyirlər Və Allah həmişə hazır və nazirdir bunun əməllərinə bu işi görməz. Biri budur. İkincisi budur ki, məhəbbət dalsıcaqdır. Və həsadət eləyir. Görək, bəzilərin yaxşı müvəffəqiyyətçilikləri var, bəziləri yaxşı pişrəftləri vardır, vəli bunda yoxdur. Əvəzin ki, özü təlaş eləyə, razıdır o yoldaşı da hətta yıxılsın. Üçüncüsü də buna qeyd edir ki, bu fərd, fərddir ki, imanı qəlb.